words of wisdom. Video conference with Supreme Master Qinghe, Global Warming, SOS International Conference on Urgent Problems of Climate Change will be presented in English and Mongolian, with subtitles in Arabic, Alaxese, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish.
Бүх Тэнгэрийн Монгол орны өргөн удам үргэлжлэх онгон зилүүд газар нутаг илгэсэг сэтгэлтэй ард түмнэрээ адислэгцэн ер бусын үдэстэй орон юм а. Байгалийн төрөх байдал, цаг үрийн хувьд олон ялгаатай мөнх цас дөрвлүүдээс ахуулаад зүлэг ногоон тал өргөн их говь цөлийг хамардаг. Эрт үеэс өдийг хүртэл байгальтайгаа зохицсон амьдардаг нүүдэлчин амьдралын ёс жайг нь зуун зууныг дамжин үргэлжилжээ. Тус улсын олон үндэстэн ястнуудаас төрөн гарсан гоёмсог Монгол үндэсний хувцас, соёл заншил, үндэсний урлаг нь улсын нандин өв хөрөнгө юм байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилд 2.5 сая гаруй хүн амтай олон зүйлийн ургамал амтны нутаг болох Монгол орн нь цаг үеийн өөрчлөлтүүд болох цөлжилт, гангачиг, эрсдэл уур амьсгалын хүчтэй нөлөөнд автаад байгаа юм байна. Төвсгэгэрсэн их багш Чинхэ, Монгол дахь нийгэмлэгийн гишүүд гариг дэлхийн байдалд сэтгэл зовнож дэлхийн дулаарл цаг үеийн өөрчлөлтийн тулгымцсан асуудлах Сорос олон улсын хурлыг тус улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд мигмар гарагт зохион байгуулжээ. 1-р сарын 27-нд болсон энэхүү хурлд 1000 гаруй зочид тэдгэрийн дотор хэдэн зуун нөлөө бүхий хүмүүс олон байгууллагуудын тэргүүнүүд оролцжээ. Хуралд оролцсон чухал албаны хүмүүсийн дунд улсын их хурлын гишүүн Б. Батбаяр, Монгол улсын ерөнхий сайд Асан Думагийн Содном, Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваа Доржийн Гамбол, Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч доктор Батуулдын Их Төвшин, ерөнхийлөгчийн зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа, ерөнхий сайдын гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Очин Однар хуралд оролцсон байна. Хурлын хүндэт зочин болох Төгсгэгэрсэн их багш Чинхай уг хурлыг найрсгаар хүлээн авч оролцож шууд дүрсээр харилцсан үзэгчдийн асуултанд хариулсан байна. Шинжлэх ухааны баримтаар нотлогдоод байгаа цаг үеийн өөрчлөлтөөс үүссэн манай дэлхийн ноцтой нөхцөл байдал ба шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагын үүднээс Төгсгэгэрсэн их багш Чинхай сүүлийн 20 жилд дэлхийд аянд түгэж байсан жухал захиасанда бид цагаан холтон байх ёстой бөгөөд бид байгалийн нөөцийг хинэж амьдрах ёстойг батдгын хэлж байла. Монгол улсын ерөнхийлөгч намбрын их хоёр хуралд онцгой жуух бичгээ илгээсэн нь хурлын онцлог үйл явдал болсон юм. Тухайн үед ерөнхийлөгч гадаадад айлчлалаар явсан байсан учраас уг албан ёсны мэдчилгээг түүний зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа үзэгчдэд хүргэсэн юм. Тус үйл ажиллагааг 22 хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчд оролцсон түүний дотор гол сонингууд болох Үнэн, Зууны мэдээ, Монголын мэдээ, мөн FM 105.5, TVS, Монголын үндэсний телевизийн MM агентлаг, Игэл телевизүүд байсан байна. FM 105.5, TVS болон Supreme Master телевизүүд уг хурлыг үзэгчдэд шууд дамжууллаа. Дэлхийн дулаарлын хурлын дараагаар төгсгэгэрсэн их багш Чинхай дэлхийд орлогоороо тэргүүлж буй Шувууд миний амьдралд химэх номны Монгол-Орс хэл дээрх хувилбаруудын нээлтийн ослын ажиллагаа явагдсан юм. Дараа нь дэлхийн ээжид зориулсан онцгой хүндэт зочин төгсгэгэрсэн их багш Чинхайг урьж оролцуулсан тансаг сайхан тоглолт тавигдсан билээ. Та бүхэндээ одоо Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2009 оны 1 сарын 27-нд болсон төгс гэгэрсэн их багш Чинхайг урьж оролцуулсан дэлхийн дулаарл цаг үрийн өөрчлөлтийн тулгымдсан асуудлаарх СОС олон улсын видео хурлыг давтан төлөвлөх гэж байна.
Before inviting our second guest speaker, let's share with you our next video of global warming and its impact around the world.
Our second guest speaker is Dr. Ikhbat, Academic Secretary of the Mongolian University of Science and Technology, Doctor of Natural Science. He will deliver a paper on the scientific evidence of the impact of global warming.
Please welcome Dr. Ikhbat.
Өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа хамгийн хүнд асуудал бол дэлхийн дулаарл юм. Аливаа нэг дайн эдийн засгийн хямралыг хүн ямар нэгэн хэлбэрээр даван туулж гарч чадна. Харин олон зуун мянга, олон сая жилийн туршид бүрэлдэн бий болсон байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдвал эргүүлж авах боломжгүй болох юм. Дэлхийн дулаар улам нордж байгаа нь Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын үндэсний төвийн уур амьсгалын мэрэгжилтэн Жэйлс Уоллийн 2007 оны 12 сард нийтлүүлсэн өгүүлэлээс тод харагдж байна. Уг өгүүлэлдээ 2012 оны зуны сүүл гэхэд хойд мөсөн далаа бараг мөсгүй болох магадaltaа гэсэн таамаглал дэвшсэн. Ийм байгаль экологийн огцон өөрчлөлт урд өмнө гарч байгаагүй. Дэлхийн дулаар ер нь юунаас болоод ингэж хурцж байна? Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар Засгийн газар хоорондын мэрэгжлийн хорооны 2007 онд нийтлсэн гаргасан үнэлгээний 4-р тайланд 20-р зууны дунд үеэс хойш дэлхийн дундаж температур өссөн гол шалтгаан бол хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хөдөлмжийн хий агуулмжийн ихсэлтээс шалтгаалсан маш өндөр магадaltaа хэсхэн дэмжсэн байна. Дэлхийн дулаарлт нөлөөлж байгаа гол хөдөлмжийн хийнүүд нүүрсвчлийн хий нийт хөдөлмжийн хий 76.7%-ийг намгийн хий буюу метан 14.34%, азотын дутуу эсэл 7.9%, фторт нүүрс ус түрэгчийн хийнүүд 1.1% тус тус эзэлж байна. Агаар мандалд хөлөмжийн хий агуулмж өөрсөлдөх хоёр хүчин зүйл нь хөлөмжийн ялгаруулалтын хэмжээ, хоёрт хөлөмжийн шингээлтийн хэмжээ. Хөлөмжийн хий ялгаруулалтын 25.9% нь эрчим хүчний салбар цахилгаан станцуудаас, 19.4% нь аж үйлдвэрийн салбараас, 17.4% нь ой модны салбар буюу ой мод устгаж байгаатай холбоотой, 13.5% нь хөдөө аж ахуйн салбараас, 13.1% нь тээврийн салбараас, 7.9% нь барилгын салбараас, 2.3% нь хог хаягдлыг цэвэрлэх боломжоос ялгарч байна. Агаар мандалд байгаа хөлөмжийн шингээх чинь ой мод, өв сурмал, хөрс, далайн ус гэсэн гол юм шингээгчд байна. Англи Эрдэмтэн Риагийн судалгаагаар ой мод, өв сурмалд 450-650 тэрбум тонн нүүрс төрөгч хөрөмтлөгдөж байдаг. Цагунаас 80% нь ой модонд оногдож байна. Ой мод, өв сурмал нь жилдээ 60 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг агаар мандалаас шингээж авах боломжтой юм аа. Амун газрын хөрсөнд ойролцоогоор 1.5 трилион тонн нүүрс төрөх шагуулагдж байна. Талаа усан жилдээ 90 тэрбум тонн үйлсэрэгчийг шингээж 88 тэрбум тонн үйлсэрэгчийг ялгаруулдаг. Энэхүү зөрүү бол 2 тэрбум тонн үйлсэрэгчийг жил бүр агаар мандлаас өөртөө шингээж байна гэсэн үг юм. Далайн усан дагуулагдж байгаа нийт үйлсэрэгчийн хэмжээ 38 тэрлийн тонн байдаг. Дэлхийн үлэмжийн ялгаралт нь аж үйлдвэрстэй өмнөх үеэс хойш тогтмол өссөн ба 70-2004 оны хооронд 70% нэмэгдсэн байна. Үүнээс нүүрс хүчлийнхийн ялгаралт 80%. Үүнээний гол шалтгаан бол ялгарч байгаа хүлэмжийн хийн хэмжээ ихсэж, оймод өв сурумал далайн усны шингээж буй хэмжээ буурч байгаатай холбоотой юм. Дэлхийн дулаарлыг агаарын болон далайн дундаж температур тогтмол нэмэгдэж байгаагаас, цаас мөс өргөн хүрээтэй хайлж байгаагаас, далайн дундаж түвшин нэмэгдэж байгаагаас тод харж болно. 1906-аас 2005 оны хооронд агаарын дундаж температур 0.74°C, харин Монголд 1946 оны хооронд 1.94°C тус тус нэмэгдсэн байна. Далайн дундаж түвшин 93-2003 оны хооронд жилд 3.1 мм нэмэгдэх болсон. Дэлхийн цаас мөсөн мөрхүүлийн хэмжээ багасч 1970 оноос 78 оноос хойш хийж ирсэн сансрын судалгаагаар хойд мөсөн далайн мөсөн мөрхүүлийн хэмжээ 10 жил тутамд 2.7%, зундаа 7.8% багасч байна. Шид халалт, ган ачиг болох нь ихссэн ба түүгэн тэмдэглэгдсэн хамгийн халуун 10 он сүүлийн 14 жил тэмдэглэгдсэн байна. Хойд төмөрийн тоо хэмжээ хамрах хүрээ нэмэгдэж байгаа. Үүнтэй холбоотой агаарын хүлэмжийн хийх хэмжээгээр гарч хүлэмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ багассаар байна. Энэ нь дэлхийн дулаарлыг хурдсаж байгаа хүчин зүйлийн нэг юм. Далайн шуурга, үер усны аюул нэмэгдэж, эдийн засаг хүний амьдрал учруулах хохирол улам бүр нэмэгдсээр. Жишээ нь 2005 онд Америкийн нэгдсэн улс болсон Катрина далайн хар салхины улмаас 1836 хүн ам өрөгдөж, тус улсын эдийн засагт 81.2 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан байна. 2008 оны 1 сарын 28-нд болсон Давосын эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалтын нээлтэнд Оюн Пачаурагийн хэлснээр дэлхийн эдийн засаг 1960 оны үед байгалийн гамшигаас болж 75.5 тэрбум Америк долларын хохирол амссан бол энэ тоо 90-ад оны үед 659.9 тэрбум доллар болтлоо өссөн байна. 1980-2004 оны хооронд дэлхийн эдийн засагт цаг агаарын үзэгдлээс болж 1.4 тэрлийн Америк долларын хохирол гарсан. Эднээс шийдвэрлэх ямар арга замууд байна? Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд дэлхийн дулаарлал тулгунтсан асуудал мөн гэдгийг ойлгож, Киотогийн протоколыг дэмжин ажиллаж, өөрийн орны хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор сэргээх эрчим хүч ашиглах техник технологиг боловсруулах болгох, эрчим хүч зам тээвэр барилгын салбарт хэмжээтэй техник технологи нэвтрүүлэх, хой хамгаалах, ойжуулах гэх мэт ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Гэсэн хэдий ч дэлхийн дулаарлал улам хурдтай өрнсөөр эргэлт буцалтгүйгээр тун ойрхон ирээд байна. Бид хугацаа их алдаж байна. Дэлхийн дулаарлын шатлааныг судлаад үзэхэд хөндөлөлтөнд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дэлхийн дулаарлыг ойрын хугацаанд зогсоох боломж байна. А энэ нь махны хэрэглээг эрс багасгах. Махны хэд хэрэглээ дараах байдлаар дэлхийн дулаарлалд нөлөөлж байна. 1-дүгээрт, мах үйлдвэрлэлийн улмаас хүлэмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ эрс буурч, өнөөдөр дэлхийн уушиг болсон ширэнгэн ой ихийг үйлдвэрдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх зорилгоор устгаж байна. Жишээ нь Амазоны ширэнгэн ой 70% үхрийн бэлчээр малын тэжээл болох зорилгоор устгасан. Өнөөдөр 1 минутанд 7 хулимгийн талбаартаа тэнцэх хэмжээний ойн талбайг махны үйлдвэрлэлд зориулж байна. Дэлхийн хуурай газрын талыг өрхөж байсан ойгоос одоо дөнгөж 1/4 нь үлдсэн. Асуудал бол бид ийм байдлаар хүлэмжийн хийг бууруулагчаа устгаад зогсоогүй. Энэ модгүй усан устсан талбайгаас асар хэмжээний хүлэмжийн хий ялгаран гарч байна. Газрын хөрсөнд 1.5 тэрлион тонн үрс төрөгч агуулагдж байдаг тухайд дээр дурдсан. Хаймад новоомор хүчийг устгасан тохиолдолд энэхүү үрс төрөгч хүлэмжийн хий болон агаар мандал гарч ирдэг. Устсан овоон талбаас гарч байгаа хүлэмжийн хийн хэмжээ дэлхийн нийт хүлэмжийн хийн 17.3% тэнц хүлэмжийг ялгуулж байна. Энэ нь дэлхийн нийт тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хүлэмжийн хийнээс 4.3% илүү байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү 17.3% нь махны үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм. Хоёрдугаарт мал аж ахуйн салбар дэлхийн 5 том хүлэмжийн хий ялгаруулагчийн нэг юм. Хөдөө аж ахуйн салбараас нийт хүлэмжийн хий 13.5% ялгардаг ба үүний 80% нь мал аж ахуйгаас гардаг байна. Нийт метаны 37%, нийт азотын дутуу үслийн 65% мах үйлдвэрлэлтэй холбоотой ялгардаг. Махны үйлдвэрлэлийг багасгах чадвал энэ хэмжээгээр бас хүлэмжийг бууруулах боломжтой. 3-р дэлхийн хуурай газрын 30% хөдөө аж ахуйн зориулалттай талбаа 70% нь мах үйлдвэрийн зорилтоор ашиглагдаж байна. Үүнтэй холбоотой хөрс илэгдэж, малын бэлчээрийн нөлөөт хөвн талхлагдаж торойтолд орсон байна. Энэ нь сүлжилтийн хурдсах нэг хүчин зүйл юм. Мал аж ахуйтай холбоотой сүлжилтийн улмаас жилд 100 сая тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна. Махны хэрэглээтэй холбоотой тээврийн зардал эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байна. 2007 онд дэлхийн хэмжээнд 275 сая тонн мах үйлдвэрлэж хэрэгэлсэн. 2050 он гэхэд махны үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна. 275 сая тонн махыг хөлдөөж хэрэглэгчид хүргэхэд зарцуулагдах эрчим хүч тээврийн зардал асар өндөр гарна. Махны хэрэглээ эрс багсвал Австрал улсын хоньны мах, Аргентин, Бразил улсын үхрийн махыг дэлхийд тойруулан тээвэрлэх шаардлагагүй болно. 275 сая тонн махыг боловсруулах шаналхад их хэмжээний цахилгаан шаардлагатай. Мөн тэдний хэмжээгээр хүлэмжийн хий ялгарна. Махтай хоол хийхэд урвандын аралтай үндэсний бүтээгдэхүүнээр хоол хийснээр 16 дахин их эрчим хүч зарцуулагддаг. Энэ хэмжээний эрчим хүч мөн хэмнэгдэнэ. 1 кг мах үйлдвэрлэхэд арх хүлэмжийн хий хэмжээ Европын дунд оврын суудлын машинаар 250 км явхад ялгарх хүлэмжийн хийдэд тэнцүү байна гэсэн судалгаа гарсан. Түүнээс гадна мах үйлдвэрлэлд зориулж байгалийн ихээхэн нөөц баялагийг зарцуулж байна. Мах үйлдвэрлэл цэвэр усны 70%, дэлхийн үр тарианы 36%, буурцах дуруундын 74%-ийг бордоо болгон эргэлж байна. Махны хэд хэрэглээ байгаль орчинд муугар нөлөөлөж зогсохгүй хүний эрүүл мэндэд муугар нөлөөлж байна. Жишээ нь мах хийдснээс болж хүн зүрх судасны өвчин, хор тавдар, чихрийн шижин, хэд таргалт гих мэт олон өвчнөр өвчилж. Олон хүн өвчний улмаас нас барах мөн эмчилгээний дэлхийн хэмжээнд олон тэрбум доллар зарцуулж байна. Энэ бүгдээс бид бүхэнд юу харагдаж байна? Дэлхийн хүн төрөлхтөн махны хэрэглээг эрс багсгаснаар дэлхийн дулаарлыг энгийн аргаар цаг алдалгүй зогсоох боломжтойгоос гадна өөрсдийн эрүүл мэндийг сайжруулах хамгаалах юм давхар давуу талтай маа. Монголчууд бид нарын дэлхийн дулаарлыг зогсоохт ер нь юу хийж болох вэ? Монгол орн хүлэмжийн хий ялгуулалтаараа дэлхийн бусад орнтой харьцуулахад баг боловч дэлхийн дулаарлын нөлөө Монгол орныг тойрохгүй. Монголчууд бид дэлхийн дулаарлыг зогсоод хөв нэмрээ оруулахын тулд дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй байна. 1-р Монголын уламжлалт ёс заншлыг сэргээх. Монгол хүн байгаль дэлхийгээ шүтэж, буян бишгийг нь хүртэж, хуулиус гол морин хөрсөө бохирдуулах ойс үүдхийг цээрэлдэг байсан. Зах зээлд орсноос хойш хэд мөнгөний ойноос хөөцөлдөж, байгаль орсныг их хэмжээгээр бохирдуулж, материалын хэрэглээ идэх ухаа эрхэмлдэг болсон. Энэ байдлыг өөрсөх шаардлагатай. 2-р махны хэрэглээг эрс оосах. Энэ бол монгол хүний хувьд хүнд асуудал биш. Эртний монголчууд малаа хайрлаж, цагаан эдээгээ дээдлж, дулааны үлрэлд тан ганц цагаан эдээгээр хоолддог байсан. Цагаан сарын баяраа мөн цагаан эдээ засаж тэмдэглэдэг уламжлалтаа. Их мэд олон жишээг бас дурдж болно. Хүнсний ногооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг болох тийм зорилттай байх хэрэгтэй. 4-т нь ойжуулах, зүлэгжүүлэх, ажилд хөрөнгө, хүн хүч төвлөрүүлж ажлын байрыг бас бий болгох хэрэгтэй. Тавдан сэргээгт хэрчин хүчийг хэрэглээг нэмэгдүүлэх. Зураад нь өдөр тутмын үрлэгэн хэрэглээг бас багасгах. Энэ бол бас байгаль орчинд хэрэгтэй. Болоод нь өвөг дээдсийнхээ оюуны агуу үеийг судалж суралцах амьдрал хэрэгжүүлэх. Найнд нь 5 хүн бүр байгаль хамгаалагч байх гэсэн. Энэ бол бидний хийж болох зүйлүүдийн зарим хэсэг. Ингээд ихтэлийг аврахын тулд, эрүүл мэндэ хамгаалахын тулд, хойч үедээ амьдрах орчин үлдээхийн тулд махны хэрэглээг эрс басгацгаая. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Thank you, Dr. Inkpot, for describing us the major consequences and effects of global warming. I hope everyone watching this would be heroic enough to change their diet in order to save the world.
Now, let's share with you a brief video showing how world leaders are responding to the urgency of global warming.
Hour is late. It's time to decide. I'm quite confident that we'll make choice wisely. In addressing global warming issues, the scientists have made it quite clear.
Climate change as a self-inflicted wound, if you like,
can wipe out the very meager assets.
We have a climate crisis that is a planetary emergency.
We are so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all.
We have reached a point where we have a real emergency.
The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty.
Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't act as soon as possible.
It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it.
You will have a catastrophe, add it to another catastrophe.
Climate change means catastrophic violent weather,
like wildfires and devastation.
Rising sea levels.
Rising food prices.
To the spread of disease.
If the future of the world depended on me, what would I do?
The North Polar ice cap is melting so fast. But what seems to me to be important is that some of the effects we are witnessing now are happening twice as fast as scientists were predicting just 5 years ago.
A report issued earlier this year by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change concluded both that global temperatures are rising, that this is caused largely by human activities.
And if you look at the fourth assessment report of the IPCC, we've assessed several stabilization scenarios.
In 2010, there could already be as many as 50 million environmentally displaced persons due to climate change, desertification, and deforestation.
Experts tell us that the situation underlying the crisis is not a temporary one.
And it's getting more and more difficult every day.
And there's no guarantee that human civilization can survive.
The doomsday clock of climate change is ticking ever faster towards midnight. We are simply not reacting quickly enough.
Do we need to move faster to answer the question? Yes, we do, because we have less time than we thought we had.
So climate change is obviously going to have a major negative impact.
The scale and the pace of environmental change at the beginning of the 21st century are a serious wake-up call to us as human beings on this planet.
We know without a doubt that global warming is a reality. And the question today is not, is it happening and not, is it bad, but what are we going to do about it?
We are all part of the program of global warming.
Let us all be part of the solution.
The challenge you face is to prove to people that you are serious about adaptation to the unavoidable.
Meat production and consumption is hugely intensive in terms of carbon dioxide emissions.
More than all cars, trucks and ships added together.
Unless we change our food choices, nothing else matters, because it is meat that is destroying most of our forests. It's meat that pollutes the waters. It is meat that is creating disease, which leads to all our money being diverted to hospitals. So it's the first choice for anybody who wants to save the earth.
The food we eat and how it's grown and the kind of food we eat matters a lot.
Everything comes with an environmental price. Beef production in particular.
We consume far too much meat in this world.
The stairs where the climate problem is, our meat consumption.
Something that's harmful even for human health.
We need to reduce carbon dioxide.
I do eat a lot of vegetarian meals. I think that's something we can all do.
That's one of the easiest ways that we can make an immediate and quite substantial impact.
There are some wonderful environmental benefits in terms of taking a couple of steps lower down the food chain.
And the choice we face is a really simple one, actually.
Just for one day or more than that, become a vegetarian.
Let us approach climate change not simply as a looming future threat, but as a present opportunity to work together.
The time for action is now.
What can the government do to help? What can you do to help? How can we do this together?
And it's about what we do from this point on and this point forward.
Individuals can take action.
We have to try and help.
And as individuals, through the choices we make, the purchases we make.
If we once understand this and take the necessary actions, then we actually have a much better situation.
And if you eat less meat, you will be healthier and so would the planet.
Then there's some kind of realization of individual responsibility to take care of this planet.
Our generation has inherited an incredibly beautiful world, and it's really in our hands whether our children inherit the same world.
That is our duty, so that our children and have a decent quality of life on this planet.
We cannot be anything less than courageous and revolutionary in our approach to tackling climate change.
It's a win-win situation if you eat less meat.
Living in harmony with the natural world is the only way for the future. 6 billion people, one planet, one chance to get it right.
Be wedge, go green, and save our planet.
Yes, we are all part of the problem, so let us be part of the solution. Our next guest speaker is Dr. Chang He, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Doctor of History. He has recently been serving as a member of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization Executive Board. Dr. Chang He will discuss with us how our world leaders are reacting to the issues of global warming.
Welcome, Dr. Chang He. Esteemed participants of this international conference, ladies and gentlemen, distinguished Master Chang He, I should like to thank the organizers of this international conference, namely Master Chang He International Association, its Mongolia Center, and the supporters, the Standing Committee of Mongolian Parliament for Environment and Nature, and Ministry of Natural Environment and Tourism, Ministry of Health and Public Care, and also Mongolian University of Science and Technology. The presentation just preceded clearly demonstrates that the world leaders attach utmost attention to this topical issue of global warming and climate change. I say that we are organizing the Ulaanbaatar International Conference at the right time because this conference coincides in time with the World Economic Summit, which starts today in Davos, Switzerland. The two topical issues they are going to discuss in Davos meeting are world financial crisis, the global warming and climate change. So, as you can see, our conference also coincides an agenda item with the Davos summit. Item number two is the only item on the agenda of our conference. To my understanding, the reasons behind these two phenomena might be the same. So there is direct interconnection between these two problems. The major categories of participants from around the world, including 219 public figures, 40 heads of state government, 60 cabinet members, 30 heads of senior officials of international organizations, and many ambassadors are taking part in the Davos meeting. So I think it clearly shows that the global warming and climate change has become the number one issue and challenge for the world leaders, for the entire world community. His Excellency Mr. Nambar Angkhbayar, President of Mongolia, is now in Davos. Exactly 8 years ago, I had the privilege to accompany Mr. Angkhbayar, then Prime Minister of Mongolia, when he first attended the Davos meeting in January 2001. So I did observe how the world leaders pay attention to this pressing problem among other items, but it has been 8 years ago. Now the issue of global warming has become a topical agenda for all leaders. Among the VIPs of Davos Economic Summit meeting, we see His Excellency Al Gore, Nobel Peace Prize winner, distinguished former Vice President of the United States of America. I think everyone will admit that Honorable Al Gore is the top expert on the issue of global warming. On one occasion, Honorable Al Gore told me, the way of life most Mongolians lead is very much environmentally friendly. When I tried to say that we need more advancement in progress, he kindly advised me, saying, careful choice of right technology and careful choice of right attitude is instrumental. There are many wonderful cases that world leaders pay utmost attention to the pressing issue of global warming and climate change. For example, the new United States President Barack Obama selected as his cabinet member and Secretary of Energy Dr. Stephen Chu. The Nobel Prize winner is a well-known scientist. This clearly means a lot, I think. Now, there is no need to explain that urgent actions are required to stop or reduce the use of fossil fuels. The United Kingdom Prime Minister Gordon Brown is popular for his support and commissioning of a report called Food Matters Towards a Strategy for the 21st Century that encourages British citizens to eat less meat in order to curb greenhouse gas emissions. An important international work is currently underway by Jens Hall, Swedish member of European Parliament, the Swiss Union for Vegetarianism, and the European Vegetarian Animal News Alliance. They had drafted a petition for the United Nations to promote the vegetarian diet as a means to end world hunger, curb global warming, and solve other dilemmas we currently face. The Food versus Feed petition will be closed on April 22, 2009, and then delivered to the United Nations Secretary General Ban Ki-moon on Earth Day, that is April 22nd. It is an appeal to the United Nations and all its agencies, as well as all citizens of the world, to consider an alternative and very powerful solution towards global starvation. The logical and compassionate plant-based diet. Right now, there is more than enough crop production in the world to feed the entire human population. However, according to the report from the United Nations Food and Agriculture Organization on September 18, 2008, rising prices have plunged an additional 75 million people below the hunger threshold, bringing the estimated number of undernourished people worldwide to 900 million. In India, Ms. Pratibha Patil is first female president of India, but also Her Excellency is a vegetarian. No doubt that such leaders will make a great difference for the sake of our world. Another great vegetarian president was Dr. Janez Drnovšek of Slovenia. He made valuable contribution to better understanding of the urgent issue, global warming and climate change, its direct connection with vegetarian diet. I am confident that other speakers who have already convinced, and some is going to convince you about the intrinsic connection of global warming and the need for a vegetarian diet. The world spiritual leaders like Dalai Lama, Roman Pope Benedict, and Supreme Master Qinghai make the same conclusion that behind the world financial crisis, as well as behind the global warming, there is hidden the same lack of spirituality and ethical degradation, and this surely deserves attention. Around 75% of business leaders, drawn principally from the Davos Forum's members, 1,000 of the foremost companies from around the world, and more than 1,000 CEOs and chairpersons from the world's leading companies are participating in the Davos Forum this year, which I have mentioned before. If these business leaders of the world gathered together with many world political leaders, accept the above said plain truth expressed by the intellectual and spiritual leaders, then a great change will occur to better the life for millions and to save the world in many ways. I would like to remind you of a great word of Mahatma Gandhi: be the change you want to see in the world. Yes, we need change, change of our thinking, perception, attitude, especially vis-a-vis global warming and climate change. I think we have to accept that the main reasons for disastrous global warming and climate change are the human activities spoiling the nature and environment. In this respect, in referring to the agenda of our conference, we do appreciate the tremendous work carried out worldwide by the sponsor of the Ulaanbaatar Conference, namely the Supreme Master Qinghai International Association. This international NGO has made a big difference to drawing the attention of the world public on the urgent issue of global warming and climate change. I have in mind many other international conferences of this kind. I am confident that through the concerted actions of world leaders, regardless of being political, business, or spiritual, being in Asia, Europe, Africa, or in America, through their changed attitude and comprehension, the global warming and climate change can be stopped, if not fully, at least partially, if not globally, at least regionally. We badly need your support and understanding. We badly need your participation. I thank you very much.
Be the change that you want to see in the world, how wisely said. Thank you very much, Dr. Chenghar, for highlighting the concerns of our world leaders.
I would like to challenge everyone in the audience and our television viewers from throughout the world to be the change for your better world.
Next, we have a short video regarding our final presentation. Last but not least, we invite back to the stage our guest speaker, Professor Slavka, doctor in technical science. He will now present his paper regarding the link between global warming and diet.
Please welcome Professor Slavka.
Ирхэм хүндэт төгсгөл өрсөх өгчөн хай ноёд хатгтай нара. Дэлхийн дулааралд хүний үйл ажиллагаа зөнгөлөх нөлөөтэйг судлаачид нэгэнт хүлээн зөвшөөрөд байна. Хүний үйл ажиллагаа гэдэгт бие хэл сэтгэлийн үйл хамаарах бөгөөд эдгээр үйлдэлийг нэгмөр зохицуулчих шинжлэх ухааны онол хөл одоогор үгүй. Эргэцсийн хүрээнд багахан хэсгийг нь зохицуулах гэж оролдож байна. Ийм явцгүй байдал нь хүн төрөлхтөнд нүүрлээд байгаа аюул гамшигын үндсэн шилтгаан юм а. Хүн яагаад баярлын шинжлэх ухааны хуулиас гадуур явчихад хүрээвэ? Профессор Сүхбаатар гэр бүлийн математик загвар бүтээлээр хүмүүний эцэгхээс өвлөж болох зүйлийн дээд хэмжээг 41% гэж тогтоосон байна. Ингэснээр хүнийг бүрэн бүтэн төлөөлнө гэж шинжлэх ухааны үзэж байсан физик бүхий маань хүн хэмээх ойлголтын ердөө 41 хүртэл хувийг эзлэхийг бид одоо хэлж чадах боллоо. Үлдсэн 60 гаруй хувь нь юу байж таарах вэ? Энэ бол орчин үеийн шинжлэх ухааны шоудрлож орхисон зүйл болох ухамсар юм аа. Тэгэхээр хүний хөгжлийг физик биеийн болон ухамсарын гэсэн хоёр үе шаттай авч үзэхээс өөр аргагүй төрөл байна. Физик бие нь хүний 41 хүртэл хувийг эзэлж эс удамшлын хуулиар зохицно гэвэл ухамсар нь харин энерги болон термодинамикийн хуулинд захирагдана. Учир нь ухамсар бол энерги юм. Хүн өөрийн 60 гаруй хувь болох ухамсар бий буюу энерги биеийг олж авснаар одоо л арай нэг захирагдах хуультай болж байгаа юм а. Бодол санаа нь физик биеийн генератор буюу энергийн үс гүр, энергийн хангамжийн систем юм гэвэл ухамсар бол хүний хөдөлгөгч хүч нь бөгөөд оргүй хоосноос бий болохгүй устж үгүй болохгүй мөнх зөвхөн нэг хэлбэрээс нөгөөд хуурч хэлж гин гэсэн термодинамикийн 1-р хуулинд сахирагдах хүмүүний цөм энергийн тухай ойлголт болж таарч байна. Энэхүү энергийг ухамсар буюу сүнс гинэ. Эрийн бэлгийсний эдхийг л хүн гэж ойлгоод одоогийн мэдлэгт орсох тутаж байгаа чухамхүү тэр нэн эрхэм зүйл болох ухамсар буюу энергийг хүний ойлголтод нэмж авч үзснээр хүмүүн бид бүрэн бүтэн болох юм аа. Ингээд хүмүүн танд нөөдрөөс эхлэн бүрэн бүтэн болсны чинь төлөө, өөрөөр хэлбэл зөв явах зам мөртэй болсны чинь төлөө баяр хүргэе. Та зөвхөн генээс бас энергиэс үүсэлтэй. Таны 60% энергизлэх тул та устж үгүй болохгүй мөнх. Одоо харин энергийн шилжилтийг хэрхэн хийхийг мэдвэл та чухамхүү зөв замаар зам нах болно. Энергийн шилжилт тойрол нь таны 9.6 сая км хальстай тэнцэх тархины багтаамжинд бие ихэл сэтгэлийн үйл ертөнд хийгдсэн цахилгаан соронзон бичлэгээс хамаарна. Энэхүү бичлэг нь дээр хуулийн устж үгүй болохгүй гэсэн заалтанд хамаарах тул сайн бичлэгтэй нэгэнд айх зовлон гэж огт үгүй юм аа. Харин уухан бичлэг хийсэн нэгэн үүнийг энэрл нэгүсэл өглөг буян сайн үйл бусдад үйлчлэх эс хүсэх эс шунах гэгчлэн эргүү энерг буюу эргүү мэдээлэлээр саармгжуулахаас нааш үхэж хэрхэвч болохгүй. Хэрв тэгвэл таны шилжилт хувирал энэ хуулийн дагуу туйлын хүсмээргүй таагүй байх болно. Дөрөв үеийн монголчуудаас хүний хөгжлийн шинжилх ухаанч мэдлэгт оруулсан бодиттой хувь нэмэр бол ухамсар амтан дуусч доройтхын учрыг олж улмаар бодит хоолноос ухамсартайгаар татгалцсан явдал юм. Ингэж чадсанараа дөрөв үеийн монголчууд оюун ухаан, эрүүл мэнд, төсвөр төвчээр туулах чадварын аль ч үзүүлэлтээр хүн төрлөختнөөс илт давуу байсныг төвх хэлдэг юм а. 13 дугаар зууны үгдээсээ бид ухамсар болон физик биеийн төвшөнд 100% хүн гэж өсөхөйц хүний дүрээр тодруулаад тэдний физик биеийн хөгжлийн зарим үзүүлэлтээ өөрсдөө харьцуулаад үзэж болох юм. 13 дугаар зуунд Монголд ажилласан Италийн Карпини, Францын өрөөх нарын тэмдэглэж үлдээснээр тэр үеийн монголчуудын хоолны хэмжээ болон хооллох дэг нь 10 хүнд гэхэд дөнгөж 2 хүнд мөчиг дачиг хүрэхээр юм өгнө гэснээс үзвэл монголчууд тэр үедээ европынхноос 4-5 дахин бага хооллож байжээ. Монголчуудын өвлийн удирдлын хоолыг өвөлд 10-аар няцалж нухаад устай буцалгаж эдгээр бас шууд залгихаар болгоод өглөөд 1-2 аягуугаад өдөржин хоолсон явснаа оройн жаахан мах идэж шүл унаа гэж Карпини мэдсэн байна. Бидэн зөвхөн үд шил хоолог нь өглөө бол ямар нэгэн унд юм уу чимэх амуу өгнө гэснээс үзвэл өвөлд 1-2 аяг ундуудаг, оройд ганц аяг махан хоол зогтолдог байжээ. Дулааны удирлын хоол нь орон цаг зөвхөн цагаан эдэгээр хооллоно. Монголчууд зунд гүүний сүв айрыг хэрэглэх учир өөр төрлийн хоолнд санаа зовохгүй гэснээс үзвэл дулааны бүтэн 9 сард нь цагаан хоолоор дагнан хоолдог байжээ. За би илтгэлийг товчлъя. Орчин үеийн судалгаагаар монголчууд тэр үеийн монголчуудыг бүрэн цагаан хоолтонгууд гэж нэрлэх ёстой юм. Орчин үеийн судалгаагаар цагаан хоолтон төсвөрээр махан хоолтноос 2 дахин хүчээ сэргэх чадвараараа 5 дахин илүү байдаг гэсэн орчин үеийн судалгаа тэр үеийн монголчуудын эрч хүч туулах чадвар оюуны чадвархан үзүүлэлтэд бүрэн тохирч байгаа маа. Харамсалтай нь эртний монголчуудын шинжилх ухаанч энэхүү мэдлэг уламжлал идүүгээ бүрэн алдагдж дэлхийн онол жишгийг дагахад хүрээд удаж байна. Дэлхийн жишг хандлага гэж чинь юу вэ? Эрдэмтдийн тооцоогоор 70 насалсан Европны идсэн хоол нь 3 үхэр 10 гахаа 2 тугал 2 хонь хэдэн зуун тахиа 2000 орчим загас 10000 өндөг хэдэн центнер хям 100 гаруй бэлүү 1 тонн бяслаг 100 шуудай төмс 80 шуудаа гурил сахар 5000 талх 900 кг цэцгийн тос 5 кг маргарин олон зуун литр ургамлын тос болж байна. Нийт 100,000 удаа холлохдоо 20 тонн нүүрс шатаахтай тэнцүү уу 90 сая килокалор илчилгийг хоолоор авдаг байна. Төрөвийн монголчууд хоногт нэг удаа хооллож 2-3 цаг уудаг байсан бол одоо дор хаяа шингэн зүйлэхэд 1.5-2 литр шингэн хэргэлдэг өдөрт 3 удаа 2-ын махан хоолоор болгож байдаг. Ийм одоо хачирхалтай хүмүүс болсон байна бид. Цагаан хоолтон сэлэнгийн баруун бүрний хууд сандаг 108 насалсан одоо усын баруун турууны 108 настай эренчин хорлоогой эрүүл инх аж төрж бүр явган гүйж байгааг академич Авдай багш саяхан хуучилсан. Монголд одоо 30,000 цагаан хоолтон байна. Гэтэл дэлхийн хүний 87% цагаан хоолны тухай огт ойлголтгүй байна. Монголчууд 500 килокалор илчлэгээр хэрэгцээг хангаж байсан бол одоо бид 2300-аар авсан байна. Ийм баг хоолтой монголчууд юу хажив? Унсантайгаа 3 морины хэмжээнд хүрч хөгдсөн туулах чадвар. 1-2 хоног юу ч идэж явахгүй унталгүй 400 км газрыг мориор туулах чадвар. 60 настай дэ цэргийн алба хааж улс дамжин товтлох чадвах. 25 км зайд мал амтныг ялгаж таних нүдний хараа гих мэт эрүүл мэндийн болон хүч чадал оюун санааны бүх үзүүлэлтээр дэлхийн хэмжээнд байгаагүй рекорд үзүүлэлтийг тогтоосон байсан байна. Одоо юу болов бид? Эрүүл мэндийн дороотл. Эрүүл мэндгүй бол өнөөдөр сан сайхны тухай ярих боломжгүй. Ганцхан жишээ гэхэд дэлхийн эмний үйлдвэрлэл 2008 онд 745 тэрбум ам доллараар хүрч өсөлт нь жилд 6-7% болсон байна. Бид эм борлуулагчтал болсон байна. Тэр үеийн монголчууд хүнээс ялгардаг дулааныг 5 дахин багасгасан. Хүнээс ялгардаг нүүрс хүчлийн хийг 5 дахин багасгасан. Ийм байдлаар нь аваад үзэх юм бол өнөөдрийн хүн бол наандаж 3.6 триллион килокалор илчлэгээр дэлхийн дулааныг өдрөр бүр нэмэгдүүлж байгаа нь 7.2 сая тонн нүүрс өдрөр бүр шатаасантай тэнцэх ийм одоо дулааныг ялгаруулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө ходоодоор бас ухамсараар удирдах бүх талаар хөгжүүлсэн ухаалаг хэрэглээ тэр үед байсан бол өөрийгөө эрүүл мэнд хүч чадлын бүх үзүүлэлтээр хохироосон бүдүүлэг хэрэглээ бидний үед бий болжээ. Дээрхээс 21-р зууны соёлт иргэний хүнсний хэрэглээ нь 13-р зууны хүнийхтэй харьцуулахад хит баламт гэж дүгнэж болохоор байна. Ийм нэг баламт хэрэглээг хангахын тулд дэлхийн хүмүүс жил бүр 56 тэрбум мал нэдлэж Америкийн нэгдсэн улс дангаараа жилд 9 тэрбум шувуу найныг таслаж байна. 77 сая тонн ургамлын уургийг тэжээл болгож бордсон мал эргээд хүмүүс 58 сая тонн амтны уураг болон хүрч байгаа нь өнөөгийн үйлдвэрсэн мал аж ахуйд үндсэндээ хамааралтай юм. Ийм үрлэгэн болох сэтгэлгээ өөрийг олоход хэцүү үзээ. Махны хэрэглээ энтлэгт жилд нэг хүн 5 кг, Монголд 9 кг, Америкт 123 кг болж байна. Махыг монголчуудаас 20 дахин, америкчуудаас 25 дахин бага хэрэглээд хэвийн сайхан амьдарч байгаа гэгээлэг, бурханлаг энтлэгчүүдэд баяр хүргэе. За орчин үеийн судалгаанаас жаахан танилцуулъя. Дээрх шалтгаанаар цагаан хоолтон зүрхний өвчнөөр өвжлөх нь махан хоолтноос 90-97% бага хавдраар өвжлөх нь цөөн. Судалгаанд хамрагдсан махан хоолтой 25 үндэстнээс 19 нь хавдрын өвчлөл байсан бол мах хэргэлдэггүй буюу бага хэргэлдэг 35 үндэстний дотор хавдрын өвчин өрнөлттэй нэгж тохиолдол байгаагүй гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд эртний монголчуудын хоолт бодит байдалтай таарч байна. Та өөрийгөө аврыг, эх дэлхийг аврыя гэвэл өөрийнхөө удирдлага болгосон буруу программыг өөрчлөө. Одоогийн хуучин программыг бүгдийг нь дилит хий.
таны шинэ програм таны шинэ програм таныг аврах програм бол нэг хоолоо 2-оос 2.5 дахин багасгаа. Айл болох цагаан хоолзоог л ингээ та Чингис хаан шиг хүч чадлыг оюун ухааныг олох болно. Яагаад? Шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүдээс танд сонирдуулъя. Таны бие махбодыг бүрдүүлж буй 100 триллион ис мэдээлэлээр програмчлагддаг юм байна. Мэдээлэл бол энерги, хоол бол нэгэн төрлийн мэдээлэл юм аа. Хоёр, бодол санаа бол физик биеийн чинь генератор юм. Төвнийг ямагт эргүү бодлоор цэнэглэж ажиллуулцураа. Хоол хүнсний химийн энергиг биологийн энерги болгох гэж идэж уусан бүхнийхээ төлөө 5-6 цаг дими зарж мах одоо тарчлаан зовох хэрэггүй. Учир нь биологийн энерги бий болгох гэж шаардлагатай хитхэн электрон протоныг та сэтгэлээсээ ч цуглаад авчиж дөнгөнө. Мөн агаараас, салхинаас, нарны энерги, усны урсгалаас ч авч чадна. Гэвч эдгээр нь эцсийн дүндээ таны бодлоор л цогцогдож байдаг юм аа. Хүн та өөрийн 60% эзлэх ухамсар бий буюу энерги бий өө дата. Ингэж л та хөгжин агуу болно. Хөгжлийн өөр арга гэж байхгүй. Ухамсар бийг хөгжүүлэгч хүч нь ясалгал, төлш нь харин цагаан хоол юм шүү. Баярлалаа.
Thank you, Professor Slavka. You are a brilliant vegetarian. Ухаарлын үгс нэвтрүүлгийн дугаарыг сэтгэл гарн үзэн сууга үзэгч та бүхэндээ баярлаа. Төгс гэгэрсэн их багш Чинхайтай хийсэн дэлхийн дулаарл уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгымдсан асуудлаар СОС олон улсын видео хурлын 3 дугаар хэсгийг лав гарагт хүлээн авч үздэгэн үү. Одоо Supreme Master телевизээр онцлог мэдээний дараа үзэгслэн төртөнцөөр аялцгаа нэвтрүүлгээ хүлээн авч таалан сойрхно. Бид та бүхэндээ баяр баясгал, ив найрамдал, мөн хөгжил цэцэглэлтийг хүсэерэй. Thank you for warm-hearted presence on today's episode of Words of Wisdom. Please join us again on Wednesday for part 3 of video conference with Supreme Master Chinhai, Global Warming, SOS International Conference, on urgent problems of climate change. Now please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms, coming up next, right after noteworthy news. We wish you joy, peace and prosperity.